Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo bomo v prvem delu posvetili papeževemu potovanju na Malto. Za vas pa smo pripravili tudi nekaj drugih novic iz življenja cerkve v tem tednu. Vabljeni k poslušanju.
Papež Benedikt XVI. Je pretekli konec tedna obiskal Malto ob 1950. Obletnici brodoloma svetega Pavla na tem otoku. Spregovoril je o krščanskih koreninah Malte in vernike povabil, naj se zavzamejo za obrambo družine in zakonske zveze. Ob prihodu na letališče je izrazil svoje veselje, da je med njimi, in poudaril, da prihaja kot Petrov naslednik, da bi jih potrdil v veri, hkrati pa kot romar, da bi hvalil Gospoda zaradi čudovitih stvari, ki jih je tukaj storil, še posebej preko svetega Pavla. Zatem se je sveti oče osebno srečal s predsednikom države, Abelo. Zvečer pa se je odpravil v Pavlovo votlino, kjer je ta apostol narodov kot brodolomec preživel 3 mesece.
Malta lahko po njegovih besedah prihodnosti naše celine ponudi vzor strpnosti, medsebojnosti in sprejemanja migrantov. Vaš narod mora še naprej braniti neločljivost zakonske zveze, ki je naravna in zakramentalna ustanova, kot tudi pravo naravo družine, je dejal papež. In nadaljeval, to že delate z obrambo svetosti življenja, od spočetja do naravne smrti, in pa s spoštovanjem verske svobode vsakega. Ob tem jih je povabil, naj bodo še naprej most med narodi, kulturami in verstvi Sredozemlja. Ob sklepu je spomnil še na krščanske korenine Malte in jih pozdravil v njihovem jeziku.
Ko je sveti oče zvečer kot romar obiskal votlino svetega Pavla, kjer se je zadržal v zbrani molitvi, ga je najprej v imenu vseh vernikov pozdravil malteški nadškof Cremona. Izrazil je pripravljenost vseh, da prisluhnejo besedam Petrovega naslednika, kot so nekoč prisluhnili Pavlovim. Sveti oče je spregovoril o neizbrisnem pečatu, ki ga je Pavlov brodolom pustil Maltežanom.
Omenil je veliko število duhovnikov in redovnikov, ki so z misijonskim žarom svetega Pavla zapustili Malto in oznanjali evangelij v oddaljenih deželah. Drug pomemben vidik Pavlovega brodoloma pa je ta, da njegov prihod na ta otok ni bil načrtovan. Vendar pa je bil Pavel, ki je na tako dramatičen način srečal Gospoda na poti v Damask, pripravljen na vsa presenečenja, saj je zanj življenje imelo smisel le v Kristusu. Vsaka njegova misel je bila namenjena oznanjevanju skrivnosti križa in Božje ljubezni. Evangeljske besede imajo tudi danes moč, da prodrejo v naša življenja, je dejal papež, in ga vodijo k spreobrnjenju, k novemu življenju in prihodnosti upanja. Vse zbrane je sveti oče povabil, naj še bolj v polnosti živijo svojo vero v družinah, na delovnih mestih in v družbi. Starše, učitelje in katehete pa je povabil, naj mladim spregovorijo o svojem osebnem srečanju z ostalim Jezusom, saj so prav mladi prihodnost Malte. Ob sklepu pa se je ozrl še na številne grožnje svetosti življenja, dostojanstvu zakona in družine. Ali nimajo naši sodobniki potrebo po tem, da so vedno znova poklicani k dostojanstvu Božjih sinov in vzvišenemu poklicu, ki smo ga prejeli od Kristusa, se je vprašal sveti oče. Celotna družba pa ima po njegovih besedah potrebo po tem, da bi branila temeljne moralne resnice, ki so temelj pristne svobode in napredka.
Preteklo nedeljo dopoldne je papež daroval sveto mašo v Floriani, kjer je več kot 40 tisoč vernikov povabil, naj v veri ohranijo spomin na svojega krščanskega očeta, apostola Pavla, in pri tem ne zaupajo vsemu, kar današnji svet ponuja. Sveti oče je zbrane nagovoril še pred opoldansko molitvijo, kjer je poudaril, naj se verniki v svoji molitvi k Mariji na njo še posebej obračajo kot na kraljico družine. Ana Ovsenik.
Papež Benedikt XVI je pri jutrnji sveti maši v Floriani poudaril pomen Evharistije v velikonočnem času. V češčenju Evharistije po njegovih besedah proslavljamo gospodovo zmago, zmago nad grehom in smrtjo. Potem, ko je papež pozdravil predstavnike civilne oblasti, se je v svojem nagovoru maltežanom dotaknil pomembnega trenutka tamkajšnje zgodovine. Gostoljubja, s katerim so prebivalci Malte pred 2000 letoma sprejeli apostola Pavla. Bogatstvo malteške kulture je predvsem sad razločevanja med dobrim in slabim, saj so njihovi predniki v apostolu Pavlu vedeli prepoznati Božjega poslanca. Ob današnjem evangeliju je še opozoril na pasti, ki jih sodobni svet ponuja, ko nas vabi naj si sami ustvarimo vrednote in merila za svoje življenje. V homiliji se je dotaknil tudi osebne povezanosti s Kristusom, ki jo vidimo v odnosu Petra in Jezusa, ki je posebej pomembna za pastoralne delavce cerkve. Papež Benedikt XVI je maltežane še pozval naj ohranijo vrednote, ki jih je zapustil njihov duhovni oče, sveti Pavel. Pred opoldansko molitvijo je sveti oče še izrazil globoko predanost tamkajšnjih vernikov Mariji. Opogumil jih je, naj se v teh težkih časih še z večjo vnemo priporočajo Božji materi. Izrazil je tudi veselje, ki ga je občutil ob tamkajšnji slavni Marijini podobi. V znamenje svoje predanosti jo je okrasil zlato vrtnico. Sveti oče je vernike pozval, naj se v svoji molitvi priporočajo Mariji kot kraljici družine. Hkrati pa se jim je zahvalil za darove in molitveno podporo ob opravljanju službe, ki jo je sprejel kot 264. Petrov naslednik, po molitvi pa je nekaj minut namenil tudi romarjem iz Italije, ter se jim zahvalil za molitveno podporo maltiškim bratom in sestram.
Popoldne pa se je papež srečal še z mladimi. Povabil jih je, naj gredo proti toku današnje miselnosti.
Današnja kultura po papeževih besedah širi ideje, ki so pogosto v nasprotju z evangelijem, vendar pa so po drugi strani, predvsem za mlade, zelo prepričljive in medijsko podprte. Sveti oče je zato mlade povabil, naj plavajo proti toku današnje miselnosti in poiščejo svojo duhovno hrano v zakramentih. Zagotovil jim je, da jih Bog neizmerno ljubi. Zato jih želi očistiti napak in jim dati življenje v obilju.
Zato pa vam pravim, ne bojte se, ampak se veselite Božje ljubezni do vas, zaupajte vanj, odgovorite na njegovo povabilo, da bi postali njegovi učenci.
Malteška družba je po papeževih besedah zaznamovana z vero in krščanskimi vrednotami.
Morali bi biti ponosni na to, da vaša država brani nerojenega otroka ter spodbuja stabilnost družinskega življenja, ko nasprotuje splavu in ločitvam. Drugi narodi se lahko učijo vašega krščanskega vzora.
V evropski družbi evangeljske vrednote izgubljajo pomen, kot je to bilo tudi v času svetega Pavla. Zato je sveti oče mlade povabil, naj gredo proti toku današnje miselnosti. Ob odhodu pa je sveti oče vse maltežane povabil, naj bodo ponosni na svoj krščanski poklic in skrbno ohranjajo versko in kulturno dediščino.
Ne pustite, da bi vašo identiteto omajala ravnodušnost ali relativizem,
je dejal papež. Spomnil je na trpljenje mnogih migrantov, ki prihajajo na ta otok v srcu Sredozemlja. Zaželel je, da bi Malta zaradi svojih krščanskih korenin in dolge zgodovine sprejemanja tujcev s podporo drugih držav in mednarodnih organizacij znala priskočiti na pomoč vsem, ki prihajajo, ter jim zagotoviti njihove pravice. Ob sklepu jim je še v malteškem jeziku dejal:
Hvala vam, Bog vas blagoslovi.
I stand in this world using all of my strength. I push myself to every length. So many needs, so little time. There's no place to unwind. Then I hear your voice, come unto me. Burdens.
Odhodom na Malto je sveti oče vrhovnemu predstojniku jezuitov Adolfu Nikolasu poslal sožalni telegram ob smrti jezuitskega patra kardinala Tomaža Špidlika. Benedikt XVI. Je zapisal, da je bil pokojni kardinal zgleden in goreč služabnik Evangelija. Papež se tudi s hvaležnostjo spominja njegove očetovske miline in izjemne delavnosti na kulturnem in cerkvenem področju, saj je bil verodostojen poznavalec krščanske vzhodne duhovnosti.
Kardinal Tomaž Špidlik je bil rojen na Moravskem leta 1919. Od leta 51 dalje pa do smrti je živel v Rimu. V centru Aleti je živel od leta 91. Za kardinala ga je imenoval papež Janez Pavel II. Leta 2003. Decembra lani je dopolnil 90 let življenja. Predstojnik skupnosti v centru Aleti, pater Milan Žust, je zapisal, da so vsi člani centra Aleti Bogu hvaležni, da so lahko toliko let uživali njegovo očetovstvo in modrost. Maša zadušnica za pokojnega kardinala Špidlika je bila v torek v Baziliki svetega Petra. Daroval jo je dekan kardinalskega zbora Angelo Sodano, sveti oče pa je prisotne nagovoril ob koncu maše. Poudaril je, da veliki ljudje, kot je bil tudi kardinal Špidlik, živijo v nenehnem zaupanju v Boga. V njem premagujejo tudi najtežje preizkušnje in hkrati ohranijo smisel za humor. Po slovesu so pokojnega kardinala odpeljali na Češko, kjer so ga tudi pokopali.
Provincial slovenskih jezuitov, pater Milan Bizant, pa je ob kardinalovi smrti zapisal, da so tudi jezuiti slovenske province Bogu hvaležni zanj, saj so direktno ali posredno mnogo prejeli po njem. Nekaterim je bil profesor, duhovni voditelj, voditelj duhovnih vaj, predvsem pa duhovni učitelj ekipe centra Aleti. Mnogi izmed nas, učenci njegove šole, je zapisal pater Bizant, se bodo raje kot s preveč resnim nazivom profesor ali s preveč slovesnim eminenca nanj obrnili preprosto sinovskim oče. V pokojnem kardinalu se je namreč razum združil s srcem, zato njegova beseda ne posreduje le znanosti, ampak rojeva življenje. Nekajkrat je obiskal tudi Slovenijo. Prisluhnimo, kaj je pred 4 leti ob obletnici postavitve ruske kapelice med drugim povedal med sveto mašo v Kranjski Gori. V nagovoru je poudaril, da bomo ob koncu življenja sojeni le po tem, koliko smo ljubili.
Secondo quale legge si giudica?
In po kakšnem zakonu se sodi?
È una cosa strana.
È una čudna stvar.
Deve essere ultima legge che è nel fondamento di tutte le leggi.
Mora biti ta zadnja zapoved, zadnji zakon, ki je v temelju vseh zakonov in vseh zapovedi.
E questa è la carità.
In to je ljubezen do bližnjega. Ljubezen.
Dunque quelli che fanno la carità salvano tutti. E quelli che odiano condannano tutti.
Tisti, ki ljubijo, rešujejo tiste, ki ljubijo. In tisti, ki sovražijo, pobijejo in uničujejo drugega.
Di novo abbiamo una illustrazione artistica.
Spet imamo eno umetniško podobo o tej resnici.
È il noto film di Tarkovsky Solaris.
Znani film Andreja Tarkovskega Solaris.
Un uomo che è annoiato di tutto il male prende una astronave e va nella stratosfera.
En človek, ki je zmučen in naveličen vsega zla in slabega na tem svetu, vzame eno astronavtsko ladjo in se zapelje v vsemirje.
Viva in stratosfera e dimentica tutto odio.
In ko je že toliko daleč od zemlje, je pozabil na jezo in na sovraštvo.
E che cosa succede?
In kaj se dogodi, ko je pozabil na sovraštvo?
Tutte persone che credeva essere morte erano vive.
Kar naenkrat zagleda ljudi, ki je bil prepričan, da so že umrli in zdaj jih sreče žive.
Sono vive, la carità fa vive.
So živi, ker ljubezen daje življenje, oživlja in on je pozabil na sovraštvo.
Un originale pensatore russo Fyodorov dice chi deve suscitare i morti? Noi tutti.
En izvirn ruski mislec Fyodorov pravi, kdo more oživeti in obuditi mrtve. On pravi, Bog v Kristusu in vsi mi z njim obudimo mrtve.
E vogliamo farne una conclusione per la nostra festività di oggi.
In iz tega hočemo tudi potegniti zaključek za današnjo slavje.
Facciamo la memoria di quelli che sono morti con odio fra le nazioni e sono sepolti qui.
Se spominjamo tistih, ki so umrli zaradi sovraštva med narodi.
Possiamo noi subito suscitarli da fare la risurrezione?
A jih lahko mi kar naenkrat obudimo iz smrti?
Però noi cristiani crediamo nella risurrezione dei morti.
Mi kljub vsemu kot kristjani virujemo v vstajenje od mrtvih.
Ma la vogliamo preparare.
Ampak hočemo pripraviti to vstajenje.
E perciò la vogliamo preparare. In che modo?
Kako hočemo torej pripraviti to vstajenje?
Suscitare il senso della carità universale.
S tem, da prebujemo ljubezen, vesolno ljubezen med ljudmi.
La comprensione universale fra gli uomini.
Vzajemno razumevanje med ljudmi po celem svetu.
E che lo Spirito Santo che è vivificante aiuta di noi tutti.
In da bi sveti Božji duh, ki je oživljajoči, nam vsem pomagal pri tej ljubezni, s katero oživljamo sebe in druge.
Voditelji cerkva in cerkvenih skupnosti se bodo sredi julija sešli s predsedniki evropskih ustanov. Gre za vsakoleten dogodek, ki pa ima simboličen značaj. Razkriva namreč postopen, a vztrajen proces v dialogu med cerkvami in Evropsko unijo. Da gre za pomembno stvar, poudarja predsednik Komisije škofovskih konferenc povezave, ko pravi, da bo treba več storiti v smeri, da bomo nekoč vsi želi sadove tega truda. Škofje so med drugim zavzeli tudi trdno stališče glede decembrskega podnebnega vrha na Danskem. Pravijo, da je šlo za polom, saj med razvitimi državami in tistimi v razvoju obstaja velik prepad, ki pa se še širi. Da bi zagotovili, da prihodnje konference ne bodo še en polom, je po njihovem potrebna predvsem sprememba miselnosti in vedenjskih vzorcev.
V Madridu so preteklo nedeljo položili temeljni kamen za novo romunsko pravoslavno stolnico za Španijo in Portugalsko. Med svojim obiskom v Španiji ga je med slovesno sveto mašo položil romunski pravoslavni patriarh Daniel. Po njegovih besedah bo cerkev duhovno razpoznavno znamenje pravoslavne skupnosti v Španiji. Bogoslužja se je udeležilo več pravoslavnih nadškofov iz sosednjih držav. Kakor je spomnil škof za Portugalsko in Španijo Timotej, je bil to zgodovinski obisk, saj doslej Španije ni obiskal še noben pravoslavni patriarh. To pa je tudi prvič, da je patriarh Romunske pravoslavne cerkve obiskal 800 tisoč pravoslavnih Romunov, ki živijo v Španiji, od tega jih je samo v Madridu 32 tisoč. Patriarh pa je obiskal tudi vernike v Toledu.
Do konca junija bo v cerkvi razglašenih 7 novih blaženih. Med njimi je tudi mučenec komunističnega sistema na Poljskem, pater Jerzy Popiluszko, ki je umrl leta 1984. Bil je kaplan gibanja Solidarnost, v času komunističnega režima pa so ga brutalno umorili. Slovesnost razglasitve za blaženega bo 6. junija v Varšavi. Mučenec za vero in svobodo je svoje sonarodnjake vedno vabil, naj se na miren način v imenu Evangelija uprejo diktaturi. Človek, ki pričuje za resnico, je dejal pater Popiluszko, je svoboden, tudi če nanj pritiskajo.
Irski škofje se bodo danes podali na 4-dnevno romanje v 4 irska mesta in počastili relikvije svetega Janeza Marije Vianeja, zavetnika duhovnikov. Kot je zatrdil predsednik Komisije za duhovnike pri Irski škofovski konferenci Filip Boes, je leto duhovništva poziv k obnovi in spreobrnjenju. Papež Benedikt XVI. Je z razglasitvijo želel spodbuditi zvestobo in svetost duhovnikov ter okrepiti njihovo notranje prizadevanje za evangelijsko pričevanje v našem svetu. Pri tem je Boes spregovoril tudi o primerih spolnih zlorab strani nekaterih duhovnikov in posvečenih oseb, ki so pretresli cerkev na Irskem in povzročili mnogo trpljenja. V imenu irskih škofov je izrazil željo, da bi vsi irski duhovniki dogodek sprejeli kot priložnost za obnovo svojega duhovniškega poklica.
Sklep leta duhovništva ne pomeni zaključka, ampak nov začetek, je v pismu vsem duhovnikom sveta zapisal prefekt Kongregacije za duhovnike, kardinal Claudio Humes. 11. junija bomo namreč sklenili leto duhovništva, ki ga je papež Benedikt XVI. Razglasil ob 150. obletnici smrti svetega Janeza Vianeja. Več pa Urška Rutar.
Kardinal Humes je vse duhovnike povabil, naj se množično udeležijo sklepnega srečanja od 9. do 11. junija v Rimu. Njihova prisotnost na trgu svetega Petra bo po kardinalovih besedah pokazala na pripravljenost in pogum duhovnikov za služenje človeštvu, ki jim ga je zaupal Jezus Kristus. S svojim prihodom v Rim pa bodo duhovniki tudi izrazili podporo, solidarnost in zaupanje papežu Benediktu XVI., je zapisal kardinal Humes. Pri tem je imel v mislih predvsem sedanje napade na svetega očeta glede primerov spolnih zlorab nad otroki strani duhovnikov ter obtoževanje papeža označil kot krivično. Glede primerov spolnih zlorab v cerkvi je še dejal, da so nekateri duhovniki zagrešili strahotne in velike zločine, ki jih je treba brezpogojno zavrniti in obsoditi. Storilci pa morajo za svoja dejanja odgovarjati. Izpostavil je tudi, da cerkev njihovih hudodelstev ne zakriva in ne zmanjšuje, predvsem pa, da je na strani žrtev in da jim želi pomagati. Po drugi strani je izpostavil kardinal Humes, pa dejanj nekaterih ne moremo preprosto uporabiti za blatenje celotne cerkve in vseh duhovnikov. Kdor to počne, dela veliko krivico, je še zapisal kardinal.
Križ svetovnega dneva mladih, ki ga je mladim z vsega sveta podaril Janez Pavel II, letos praznuje svojo 26. obletnico. Križ ima svoje mesto v Mednarodnem mladinskem centru svetega Lorenca v Rimu. Ob tej obletnici bo omenjeni mladinski center predstavil nov video z naslovom Moč križa. Pripravili so ga v sodelovanju s katoliško agencijo H2O in šolo za misijon skupnosti Emanuel. Z videom želijo mladim romarjem pomagati odkriti pomen križa svetovnega dneva mladih ter vstopiti v skrivnost križa, na katerem je umrl Jezus Kristus. Nekateri mladi romari namreč pravijo, da je počastitev križa svetovnega dneva mladih najpomembnejši trenutek njihovega romanja v Rim. Mednarodni center mladih Sveti Lorenc je leta 1983 ustanovil Janez Pavel II kot prostor molitve, sprejemanja informacije za vse mlade sveta, ki prihajajo v večno mesto.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so sporočili, da se je sredi marca prvič sestala Mednarodna komisija za Međugorje, ki jo vodi nekdanji generalni vikar za Rim, kardinal Camillo Ruini. Člani komisije so med drugim nekdanji prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov kardinal Jozef Tomko, vrh bosanski nadškof in predsednik škofovske konference Bosne in Hercegovine kardinal Vinko Pulič, zagrebški nadškof in podpredsednik sveta evropskih škofovskih konferenc kardinal Josip Bozanič, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov monsignor Angelo Amato in nekateri drugi. Pri delu komisije je sodelovalo tudi nekaj izvedencev. Komisija bo delovala tajno, svoje sklepe pa bo na zahtevo predložila kongregaciji za nauk vere.
Papež Benedikt XVI je po sredini audienci blagoslovil kip device Marije, ki je preživel atomsko bombo v Nagasakiju leta 1945. Leseni kip so hranili v največji katoliški cerkvi v jugovzhodni Aziji, v stolnici Urakamiju. Pozidali so jo na kraju, kjer so kristjani leta in leta trpeli preganjanje. Čeprav je kip poškodovala bomba, so med ruševinami cerkve našli nepoškodovano glavo. Nataša Ličen.
Marijin kip se je na Romanju miru po Španiji in Združenih državah ustavil v Rimu, kjer ga je papež blagoslovil ob koncu audience. Skupina romarjev je bil tudi nagasaški nadškof Mitsuaki Takami, ki je pozdravil papeža. Povedal je, kako povezuje Marijino podobo, ki je preživela bombardiranje, s podobo Marije, ki je leta 1937 med državljansko vojno preživela bombardiranje v Španiji. V teh podobah vidi nadškof Takami znamenje miru, ki je v žarišču sedanjega romanja. Upa, da bo tako več ljudi spoznalo trpljenje zaradi atomske bombe in da bo postalo klic po miru in nenasilju. Škofa obeh mest sta februarja letos poslala ameriškemu predsedniku, japonski vladi in narodom sveta sporočilo, naj naredijo pogumne korake za odpravo jedrskega orožja in graditvi sveta brez vojne. Pozvala sta tudi k sprejemu in izvajanju pogodbe o neširjanju atomskega orožja.
Vatikanski muzeji bodo do 9. julija in od 3. septembra do 29. oktobra ob vseh petkih odprti tudi v večernih urah, in sicer od 19. do 23. ure. V sporočilu za javnost je rečeno, da gre za izredno priložnost za vse, ki se bodo v omenjenem obdobju mudili v Rimu in želijo doživeti nepozaben večer. Vabilo na ogled vatikanskih muzejev v večernih urah je namenjeno predvsem Rimljanom, ki so čez dan zaposleni in si zato umetnosti, ki jih hranijo v Vatikanu, ne morejo ogledati. V večernih urah bo izredno odprt tudi Egiptovski Gregorijanski muzej. Obiskovalci pa bodo lahko občudovali tudi sončni zahod ob baziliki svetega Petra in vatikanske vrtove ter uživali nočni mir najmanjše države na svetu. Vatikanski muzeji, ki se jih letno ogleda nad 4 milijone obiskovalcev, so bili v večernih urah prvič odprti 24. julija lani, zaradi dobrega odziva in velikega povpraševanja, pa nato še ob petkih v mesecih septembru in oktobru.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, sklenili smo današnjo oddajo, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo in vabljeni k poslušanju oddaje tudi prihodnji teden, ko bomo objavili predavanje o Turinskem prtu.
Iz življenja vesoljne cerkve.